ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብቴሌቭዥን ብናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም? ዓርቢ 26 ናሓሰ 2016 ወይ 20 ናሓሰ 2018 16 ተጋሩ ብሓደ ኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኽወርድ ዘቕረቦ ሓሳብ ብዝምልከት ሎሚ ከዓ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ክንሰምዕ ኢና። ርእቶኹም እውን ክስማዕ እዩ መወዳእታ። ብመጀመርታ ግን ሎሚ እውን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዘተኮረ ዜናታት ክነቐርብ ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ተምሲኡ። ኣብ ከተማ ጎንደር ሎሚ እውን ስራሕ ተጠው ናይ ምባል ኣድማ ቐፂሉ ከም ዝውዓለን ኣብ ባህር ዳር ግን ስራሕ ተኸፊቱ ከም ዝውዓለ ነበርትን ተቃዋሚ ፓርቲ መላ ኢትዮጵያ ሓርነት ፓርትን ንቪኦኤ ሓቢሮም። ብካልእ ወገን ኣብ ቡሬዳ ሞት ተኩሲ ምልዋጥ ከም ዝነበረን ብዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኣማሕራ ስራሕ ተጠው ናይ ምባል ኣድማታትን ሰልፍታትን ምንባሩ ተገሊጹሎ። ሰለሙን ኣባተ ዘዳሎ ተወልደ ካቕርቦ እዩ።
ነበርቲ ከተማታት ጎንደርን ባህር ዳርን ጸጥታን ምርግጋእን ምንባሩ እንተተገልጸ እኳ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ግን ሎሚ እውን ንሳልሳይ መዓልቱ ቀጺሉ ምውዓሉ ነበርቲ ጎንደር ሓቢሮም። ትማሊ ናይ ምሸት ግን ውጥረት ከም ዝነበረ ዝነባሪ ይገልጽ።
ሰላም ነው። ትላንት አራዳ አካባቢ ግን ተጨማሪ የመከላከያ ኃይል እየመጣ ነው የሚል ወሬ
ሰላም እዩ። ትማሊ ግን ኣብ ከባቢ አራዳ ተወሳኺ ሰራዊት መከላኸሊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይመጽእ ኣሎ ምስ ተሰምዐ ብኣሻሕ ዝቁፀሩ መንእሰያት ወፂኦም ዳሓር ግን ንዕኦም ንምምላስ ዕጡቃት ፍሉይ ሓይሊ ንላዕሊ ይትኩሱ ነይሮም ንህዝቢ ካብ መጥቃዕቲ ንቐድሕኑ።
ብዛዕባ እዚ ዝተባህለ ኩነታት ካብ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ምላሽ ምርካብ ኣይተኻኣለን። ወሃቢ ቃልታ እቲ ክልል ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ግን ኣብ ፍኖተ ሰላምን ጎንደርን ዘሎ ኩነታት ገዲፍካ ኣብ ካልእ ግን ብተዛማዲ ሰላም ኢሉ ነይሩ።
ኣብ ቅሊንጦ ተኣሲሮም ዘሎ ፖለቲካ መራሕቲ ኦሮሞን ካልኦትን ብመሰረት ዘቕረብዎ መፀዋዕታ ነቶም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቐትሉ ዝብዎም ንምዝካር ናይ 3 መዓልቲ ሓዘን ይግበር ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣብቲ ቅድሚቱ መቐለ ዝጀመረ ዝተባሃለ መዓልቲ ሓዘን ጸጉሪ ምልጻይን ጸሊም ክዳን ብምልባስን ይካየድ ከም ዘለውን እቲ ዜና ገሊጹ። ነቶም እስሩራት ኣገልግሎት ሕጊ ከም ዝልግሱ ዝዛረቡ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ኣብ ቦሌን ቡልቡላን ነቶም እስሩራት ከም ዝበጽሑ ይዛረቡ።
ከምዚ ደኒ ለብሰን ራዊ ኣማ መቱማን ኢትዮጵያ ኩን መተ ኦሮሞቲ ዘሰየ ሂሪ ለከራ ነጋያት
ንሳቶም ከም ዝበልዎ እዚ ተግባር እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞቶትን ካልኦት ዜጋታትን ዝፍፅሞ ዘሎ ቅትለት መግረፍትን መግሃስቲ መሰላትን ጠጠው ንክብልን ንዝተቐተሉ ንምዝካርን እዩ።
ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን ከምኡውን ኣብ ቃሊቲ ዝርከቡ ኣነ ዝውክሎም እስራት ፀጉሮም ከም ዝላፀይዎ ካብ ቤተሰቦም ተረድዮ ኣለኹ። ዝረኣይኽዎ እውን ተላፅዮም እዮም ይብል እቲ ጠበቃ። ጸገም ሰማያዊ ፓርቲ ብጉባኤ ከም ዝፍታሕ ተገሊጹ። ኣብዚ ቀረባ ካብ ማሰርቲ ዝተፈትሑ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ፈጻሚ ስራሕቲ ፓርቲ ዝተዋህደ ስራሕ ኣይሰርሕን ነይሩ ኢሎም። ውሳነ እኳ ብኣብዝሓ ድምፂ ኣይሓልፍን ነይሩ፣ ትልምን ውጥንን ኣይነበረን እውን ኢሎም። ህፁፅ ኣኼባ ሰማያዊ ፓርቲ ብኦዲትን መርመራን ከም ዝፅዋዕ እውን ኣዘኻኺሮም። ዝመፅእ ወርሒ እዩ ኣኼባ እቲ ፓርቲ ክሳለጥ። ብመሰረት መለስካቸው ኣማ ዝለኣኸ ሪፖርት። ገለ ኢትዮጵያውያን ሎሚ ዓርቢ ኣብ ኒውዮርክ ፊት ንፊት ህንፃ ሕቡራት ሃገራት ሰልፊ ከም ዘካየዱ ተገሊጡ። እቶም ተቃዋምቲ ፍትሕን ኢትዮጵያ ዴሞክራሲን ኢትዮጵያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወሃቢ ቃል እቶም ተሰለፍቲ ኣቶ በላይ ብርሃኑ ኣብቲ ሰልፊ ኢትዮጵያውያን ነበርቲ ኒውዮርክን ከባቢኣን ከም ዘለዉ ይገልጽ።
ሰልፉን ያዘጋጀንበት ዋናው ምክንያት በሀገራችን ዴሞክራሲን ፍትህንና ነፃነት
ነዚ ሰልፊ እዚ ዘዳለናሉ ቀንዲ ምክንያት ኣብ ዓድና ዴሞክራሲ ፍትሕን ናጽነትን ብሰላማዊ ኣገባብ ዝሓተቱ ስለ ዝተቐተሉ ንምቅዋምን ናጽነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ደው ከም ዝበልና ንምርኣይን እዩ።
ኣብ ፍራንክፈርት እውን ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሎሚ ዕፁብ ስለ ዝኾነ ግን መልሲ ንክንረክብ ኣይከኣልናን ይብል ቆንጂት ታየ ዘዳልወቶ ሪፖርት። መራሕቲ ኣፍሪቃን ካልኦት ኣጋይሽ ንመላ ዓለም ኣብቲ ኬንያ ተተኣናግዶ ዘሎ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ቶኪዮ ንምዕባለ ኣፍሪቃ ንክሳተፉ ናብ ናይሮቢ ኣትዮም። ኣብ ናይሮቢ ርእቶኦም ዛህቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሺንዞ ኣበይ እዚ ንፈለማ ግዜ ኣብ ምድሪ ኣፍሪቃ ዝካየድ ኮንፈረንስ ታሪኻዊ ኢሎምዎ። جابان ناو قون أفريقا ويان زحان تطوى مدبات معبالة كوين الله علامة عالم لخ كونفرنس توكيو ونسو يلوم شينزو أبي جابان كدب سلسة عموتا سلسان كلتن بليون دولار معبالة أفريقا كالقسي إلانيرا غالة كابتل لقسي نغتتاو إنفستمنت وزازة توابع هنسة تحت أرصتا توعي ليو أبتد صباح قدام زدازم كونفرنس أستاد عصر تشيح أغايش إسا تفرلو أبتغى قما قم بحري سوماليا زلا بيت بالعين زي تغسط موت زي صعب مفتاط نغل التعطوات حويسو هوات شوعات تسابات لكي موكم زي تزازم بوليس تهقراف ليتو زاز بوليس مقادشو كولونيل بشار اتمفتاط لوم عربي نقهو معرفي رقيب الله يلم أوشتت بيت بالعين زي نور مبزحات ومسابات بوليس كم زوطن أبز ساعات زي بوليس نتكبابي مليو كم زي تعطات ارن كولونيل بشار قليتم الشباب كيدونغوي فتساميو بعل Political party Hollandawi Yemenite Infenya Geert Wilders Abtahagar Nzurkawu Masagid Kaatsun Quran Gidon Yekbul Kalatiu Wilders Nazumadab Yoz Galatsa Awar Hikrim Maggawit Mirchab Biet Mirtahagar Mekyariyu Tasir Naib Wilders Party Yom Freedom Party Kaddama Shotom Holland Hagar Muslimat Ngaytun Mekhilkaliyu Yiblu مجرشا اب امریکا پرزیدنت او مرچان خکار کل توهن فرقان اب زترفل وان هیلری کلینتن و دونالد ترامپ دگف نوسان مرکب مهسنتا یقربو ولو لاتیک هوک نزل اغتو صبصب گبره کاربایو
دونالد ترامپ اب زحلف سومن ام مدايا تمهرتن شقلي البونتن افریکان امریکاویان کسرحی کبلو قال کاتو یوم قنیام ام مانچستر نیو هامشیر وفر مرچا اب زکایرلو وان Democratic Party نحطو نؤسان أي من لسني لما لو.
This is the year that the people who have been betrayed by democratic policies, including millions.
زي عمت ببوليسيتات Democratic Party كحدد استفدت أمام مليونات زيجاتات أفريقيان أمريكيان هسبانيك أمريكيان من مجلسهم عشش نزبلوهم بوليتيكياتات يأخلكم نبلليو.
مبزحت يوم وعود كسر زلوم عدمتي نترامب هاي دقفون قال يوم قن عد الكهب ووم كربات يوم دونالد ترامب أبلعلي هسبانيك عدمتي زنابارو مرقاتي لزبيل الله أبدوب يونايتد ستيتسن مكسيكون مندق حصر كسر رحيه مبالوم كاتسيلوم للو مليونات زي حقاويان سدتنياتات هسبانيك كسوقوم يه زبيل قن سحيبوم اللو دونالد ترامب نهيلار كلينتن حساويتن مسراتيت قبرة شباران كبلو يسوعوان هيلار كلينتن أنا أشتو نقدتات نمحقاز تلمي كامزن لون أبرينو نيفاد زغالت أنتوانا كانت أمتان جن ترامب أبلعلي نؤسان زلوم مرقصي زملكت نيرو
In just this past week Under the guise of outreach to African Americans
أبزي سومنزي نا أفريكاويان أميريكاويان نمبزح بزبل شفان ترامب أب قدمي تعدو زباز حوز تأكبو حزبي نتقليم محبرة سب زغل تقلو درجة تقرفن دون قرنان لومي ناب قدنان تداوت إخا تقتل تقلي إخا إلوم
دونالد ترامب يونايتد ستيتس عباي هاجر كتخوون نزاق ألو كبرتات واغازي يهبو إيوم بوليتكاوي كلولاو أبزقات انجزي امنت زوهاب مرحوون ايكونن كبلا يكراخرا هيلار كلينتن
مودات حانتی اتیوپیا و شدیش تو قلعه او هسپیتال تو قرآن بساب سلام کم زت جلگل از درخواب نه زینا گلیس او سالست او داتن سالست قلاتن.
یا قنیر نه بهتر ازی دمت آمریکایو کن حلف فلی مدب. اب ایتالیا گات اموزلاق لولاو منکلی اون مفتحاتون بزملکت نکای دوزلنات نتانه لاموون کن کسرالینا. اب اینفرستی مقاله ممبر پلیتیکاوی ساینس کاموون به پلیتیکاوی ساینس نای پی اچ دی تمرتو. اب مکتتال درکب. گبرمدهن گبرمیکایل گاشانایو. گبرمدهنیون. اب مقاله سلک داویلو ازراریبو. بزعبا گات اموزلاق لولاو حفشاوی ریتو به محاب کجمر حتیتو.
حزلنا للبوليتيكالي هاهو منالاتون وحدات فات زيكوينن بزحسب بزي درجة ذي خصتي او كراواني لو قدمي عامت قدم هل تعامت زيز بمتين ورم مخنياتو بزحات نقرات ناتشافونو لكهمتون بزحسب زحات زيكوينن سوشتوشتي بزح زحات زبرا عدو نقرات نيرو منالتي حوزو وانا اخيلو تسالي غبابي بيزو حامت ملكو زبلوتو فرمنجستي እንቅስቃሴ አመጣት ነው በረጁ ከብድ ይብልዩ በሐረ ወገኑ መንግስቱን ዝተዳለው ይመስልን ሆም ዘአንት ኩነታት ከስተናግድ ህዝብ ወገረ ምላሽውን ነቲ ዝዋድ ፊት ዝምጥን ይሆንና ዝግ ይትረከላ ሓደገኝነቱ ክብድ ዝበለዩ ናላት ናይ መንግስቱ ግብረ መልሲ ውን ይውስነይ ዳሕረዚ
መንቀል እትቅልውላው እንታይ እዩ ትብል
መንቀል እዮም ኣብዝ ሓለፉ 25 ዓመታት ተሰርሑን እናተባህለሉን ዝመፁ እዮም ኣብዝ ሓለፉ ዓመታት ብዙሓት ፅቡቃት ነገራት ነይሮም እዮም ዘይከሓድ እዩ ግን ካብቶም ፅቡቃት ነገራት ዝነበሩ ኣሉታዊ ጎኒታት እናዓብለሉ መፅኦም ብስርመ ሓደ መንግስቲ ተቃሞን ከጋጥሞን ንክወድቁን ዝገብሩ ዝሰርሖ ፅቡቅ ነገር ዘይኮነ ዘይሰርሖ ሕማቅ ነገር ስለዝኾነ እናተባህለሉ ዝመፁ ብቐንዲ ፖለቲካዊ ፀገማት እዮም ምስ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ምንኣስ ዓቕሚ መንግስቲ ጠለባት ዜጋታት ንምምላስ ዘኽእሎ ቁመና ዘይምሓዝ ፀገመ ኣለና ይበሃል ፀገመ ይፍትሐን ክራይ ኣካብነት ይበሃል ወይ ሓደገና ይበሃል ይቕፅል ወይ ካብኡን ላዕሊ ይኸይድ ይገድድ እዚኦም ኩሎም ሓደፍቲ መንግስቲ እምነት ናሰኣነ ህዝቢ ምስሊ ጨዋት ፈትዮም ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ እምነቱ ናርሓቀ ኸይዱ ምክንያቱ ዝበሃልን ዝትግበርነን ወይ ንኾነ ስለ ዲሞክራሲ ዝዛረብ ዲሞክራሲ የለን ብሓፈሻ ዘሎ ንቕሓት ህሊና ናይቲ ህዝቢ ዘይምጥን ግብረ መልሲ ምሕዳርን ካሊእ ምስ ኢኮኖምያዊ ኩነት ተሓዘ መዛብ ዝሕዝዋን ቅድም ክብል ኢኮኖምያዊ ዕቤት የለን ዝብል እውን ነይሩት መብዛሕትኡ ተቃውሞ ሕዚ ተዓላላይ ብዙሕ ዕቤት ኣሎይ ግን ናይቲ ዕቤት ፍትሓውነት ካብቲ ዕቤት መን ዝጥቀም ዘለ ክነይ ሰብ ዝጥቀም ዘለ ብናይ መን ክሰርዕ እዩ ዝብሉ ሕታያት ና ጎልሂ ይመፅ ኣሎ ብፍላይ ኦሮምያ ጎልሂ ዝወፀ እዚ ሓረስታይ ምስፍንቃይ ኣለ ካብ መሬቱ ንዑ እናባረርካ ኣብ ክንዱ ውልቀ ሃፋትን ሰብስታ እናተሻረኩ ጎይንቶም ዝጥቀምሉ ስራሕ ስእነት ትሑት መናበሮ ብፍላይ ከዓ ናብ ሰራሕተኛ መንግስቲ እዚኦም ኩሎም እናተኣኻኹ ዝመፅኦም ካብኡ ምናልባቱ ንብ ዝሓለፍ 25 ዓመታት መንግስቲ ንባዕሉ ተቐባልነቱ ንምርካብ ኢሉ ምስቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ነካሓዘ ሓደሓደ ዜ ዘመሓላልፎም ዝነብሩ መልእክትታት ገለገለ ህዝብታት ምስቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ሓገርና ንውቃዕልና ዝብል ስምዒት ስለ ዝፈጠረሎም ናብ ሓደ ጫፍ ደፊእዎም ቅርሒ እንተክሕዙ ተገይሮም ሕዚ ዳርጋ ናብ ፅላኣት ዝሸጋገርሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ብሓፈሻ ነት ያዚ ነቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ማሕበራዊ ቴክኖሎጂካዊ ኢኮኖምያውን ለውጥታት ዝፈጠርዎም ጠለባት ዜጋታት ከስተኣናግድ ዘይኽእል ስርዓት ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ካብ ምፍጣር ዘምፅኦ እዩ ኢለየ ዝግምት።
ንኣብነት ኣብ ኦሮምያ ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ማስተር ፕላን ተኣሳሲሩ እዩ ዝተለዓለ ተፈላማይ ዓመፅ እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ንኣብነት መንግስቲ ጠጠቀ ቢለ ዩ እየ ኢሉ ኣሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ከባቢ ጎንደር ባህርዳር ናይ ወልቃይት ብዝብል እዩ ተላዒሉ መልክዑ እውን እናቀየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዞም ጉዳያት እዚኦም ተዝፍትሑ ናይዞም ሓተቲ ሕቶ ተዝምልስ ጠጠው ዝብል ዶ ይመስለካ?
ኣይመስለኒ ሓደ ወልቃይት ናይ ህዝቢ ፀገም ድ ብሓቂ ወይስ ንሱ ብቀሊሉ ክባራዕ ዝኽእል ሕቶ ስለ ዝኾነ እዩ ተወሰኑ ሰባት ዘርእልዎ ዘለዉ ዝብል ናይ ባዕለይ ግዛእ ኣለኒ ኣነ መሰረታዊ ናይ ህዝቢ ሕቶ ይመስለኒ ንሱ ተዝምልስ ንሱ እውን ግን ኣይመስለኒ ኣነ ናይ ኦሮምያ ገስጋሳይ ሕቶ እየ ዝብሎ ቅድሚ ዝኸይዱ ናይ መሰል ሕቶ እዩ መሬትና ይወረረ ኣሎ ካብኡ ተጠቀምቲ ኣይኮናን ካብቲ ልምዓት ናይ ቋንቋ ሕቶ ኣሎ ናይ ወፃኢ ሕቶ ኣሎ ፌደራሊዝም ብትኽክለይ ተግበርን ዘሎ ንቅድሚ ዝወልትድና ገስገስቲ ሕቶታት ኣለዉ ኣብ ጎንደር ምናልባት ካሊእ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንድሕሪት ዝመልሱ ዝንባላታት ኣለዉ እቶም ኣብ ባንዴራ ብዛዕ ዝረኽቡ እምበር ናይ ኣምሓራ ሕቶ የብሉን ወይ ፀገም የብሉ ናባት ይኹንኩም ኩልና ንካፈሎም ፀገማት ኣለዉ ናይ ከምቲ ዝበልካዮ ቶም ተወሰኑ ሕልፍሕልፍሎም ዝለዓ ፀግማት ተዘብሉ ብቑዑ ይመስለኒ እቲ መንግስቲ ተቐባል ንስኻት ወይ ከዓ ንኸዳገጋ
እኒ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀን ዝርከብዎም 16 ሰባት ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብቶም ዝሓለፉ 25 ዓመታት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈፂሞም ዝበልዎም በደላት ብምዝርዛር መንግስቲ ብህዝባዊ ዓመፅ ካብ ስልጣኑ ተወጊዱ መሰጋገሪ መንግስቲ ክጣየሽ ዝፀዊዖም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ዘለ ካርእቶ እስኪ ግለፀለይ ገብረ መድህን
ርአያ ኣለው ንኣነ እውንታ መግለፂ ብክልተ ወገን ክርያ ብትሕዝቱ ሓደ መንግስቲ ወገድ እምበር ስልጣን ዘሎ ውድብ ንሱ ተወጊዱ ዝትካእ ናይ መሸጋገሪ መንግስትስ ካብዩ ግዲኡ ዝብል የብሉን ተጠቕቶ ነገር የብሉን ግደ ናይተ ሕዘብ ስራሕ ዘሎ ሰራዊት ካል ሃገራዊ ድሕንነት ፖሊስ እዚኦም እዚኦም ዝጠቅስ ነገር ስለ ዘይብሉ ምናልባት ንኩሉ ዘተኣማምን ንኩሉ ከራግእ ዘይኮን ስለ ዝኽእል ብትሕቱ ዞም ነገራ እዚኣቶም ክጠቅስ ነይርዎ ካልኣይ ብስርብ ኮውንነቱ መነፅር ክንሪኦ ከለና ግን ንሱ ድ ዝሐሸብ መራፅሐ እዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ መንግስት እዚኡ ኩሉ ሕጥጠቢል ካብ ሪድካስ ብካሊእ ምትካእዲ ዝሐሸብ መራፂ ኣነ ሓደ ፅቡይ ሓደ ሕማቅ ንክብል ያው ፖለቲካዊ ግዜዕ ይፈልለዩና ናይ ሓደ ፓርቲ ኣባል ይኮንኩን ወይ ናይ ሓደ ፍቃደ ናይ ሓደ ፀላይ ወይ ተቃዋሚ ስለ ዘይኮንኩን ንማእኸላይ ነቲ ዘዝሕ ዝጠቅም ኢለ ዝሓስ የ ዘርኢ ዘለዉ ስለዚ ኣነ ተቀዳሚ መራፂ ንሰ ይመስለኒ ሓዚ ስርዓት እዚ ከም ዘሎ ንውጋደ ይመስለኒን ግን ንስርዓት እዚ ባዕሉ ኣካል ዝኾኑ ናይ ፖለቲካ መስርሕ ናይ ምይይጥ መስርሕ ግን ምስሩ ክኽፈት ኣለዎ ኢለ ይኣምን ንምንታይ ዝብል ዘለዎም ኣብዚ ንዕሳን ሓሙሽተ ኣብ ስልጣን ፀንሐ መንግስቲ ልዕሊ 8 ሚልዮን ኣባላት ዘለዎ ብዙሓት ነገራት ዝመሰረተ መንግስቲ ንሱ ኢሉ ብሰላም ወረድ ኢልካ ወርዲ ኢለ ኣይግምትን ብቀሊሉ ብዓመፅ እውን ቀሊል ኣይኮነኒ እንተንሱ ብዙሕ ዋጋ ይክፍል እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ነታ ዓዱ እውን ኣብ ክንድኡ እዞም ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ንግደስ ኢና ተዋሳእቲ ኢና ይምልከተና እዩ ዝብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ፖለቲካ ሓይልታት ኣብ ወፃእውን ከምኡ ብነፃ ዝንቀሳቀስሉ ንባዕሎም መፅኦም ኣብዚ ዝሰርሕሉ ኣላይቲ ኮይኑ ነዚ ዕንቅፋት ዝኮኑ ሕግታት እውን ዋላ እንደገና ምክላስ ናይ ፀረ ሽብር ሕጊ ክኮን ይክእል እዩ ናይ ሚድያ ሕጊ ክኮን ይክእል እዩ ንስሕዚ ኣብ ቀራር እዋን ዝወፀና ናይ ኮምፒተር ሕጊ ክኸውን ይክእል እዩ እዚኣቶም ከሊፅካ ሰብ ስልጣን ዘሎ መንግስትን ብግልፂ ፃውዒ ተቅሪቡ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ብሰላም ኣብዚ ክነጥፉስ ካብ ዝተቀበሉ ንባዕሉ እውን ብሕጊ ገዲቡ ብሕጊ ክግዛእ ከም ዝክእል ብካልኦትን እምነት ክረክብ ገይሩ ምክንያቱ ዝሓለፈ ታሪክና ፓርቲ እውን ክንጠራጠሮ ስለ ዝገብር እዚ ገይሩ ነቲ ፖለቲካዊ ምህዋር ክፍቲ ገይሩ ኩሎም ሓይልታት ኣፈላለዮም ሓድነቶም ንንባዕሎም ተደራዲሮም ንስህዝቢ እውን ተደራዲሮም ንህዝቢ እዚ ሒዝና እኒአና ሞ መረፅና ዝብሉ ኩነታት ብሰላማዊ መንገዲ ብዲሞክራሲ ዘይተፈጢሩ ንወደግ ጥራሕ ወጊድካ ካሊእ ምትካ ሓደ ህዝቢ ዝደለብ ዝዕፅ እዋን ይወደግ ምውጋድ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ይወደግ ዝሐሸ መንግስቲ እዩ ካብ ይወደግ ዝሕሽ ድዮም ዘይሕሽ ግን ኣይንፈልጦም እዞም ሓይልታት እዚኣቶምና ኣነ ምውጋድ ዝብል ከይኮነስ እቲ መንግስቲ ግን ንኩሎም ሓይልታት ፃውዒት ገይሩ እቶም ሓይልታት እውን መደራደሪ ፍኖተ ካርታ ሒዘ መፅኦም ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ፀገም ከመይ ይፍታሕ ዝብል ናይ ባዕሎም መፍተሽ ሒዘ መፅኦም ብኦም መንገዲ ዘይከድናዮ ካብ ምውጋድ ትብል ብዘላቅነት ክርያ ከለዉ ዘላቀ መፍትሒ ይመስለኒ
መንግስቲ ወይ ድማ ይህወደግ ቅርቡነት ኣለዎ ዶ ከምኡ ንምግባር ተኽእሎ ኣሎ ዶ
ካብቶም ዓበይቲ ዕንቅፋታት ክኮን ዝክእል ሓደ ናይ ወደግ ድልውነት እዩ ካልኣይ እቶም ካልኦት እምነት ዘለዎም ዶ ወደግ ብሓቂ ንሰላም ብዲሞክራሲ ድልው እዩ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ስልጣን ከረክብ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ዶ ዝብሉ ክልተ ነገራት ወሰንቲ እዮም ነቲ ዝቕፅል ሰላማዊ ድርድር ማለት እዩ ስለዚ ኣነት መልእክተይ ንወደግ እውን እዩ ካልኦት ሓይልታት ጥራሕ ኣይኮነን ፖለቲካ ንክሃባ እዩ ንኣይ ጥራሕ ስምዑኒ ኣነ ጥራሕ እየ መፍትሒ እዩ ካሊእ ንቃላት ኣለዉ ፀረ ግዛዕ ፀረ ሰላም ፀረ ልምዓት ፀረ ግዛዕ እናበልካና ንሳተይ መቕረይ እሞ ፖለቲካ ንክሃባ ስለ ዝኮነ ካልኦት ዝደለካ የንህውካ ንሳቶም ዝደልይዎ እውን መሃብ ስለ ዝኮነ እቲ ዝሓሸ መራፂ ናይ 40 ናይ 50 ዓመት ዝበሃል ሓተታይ ገደፍ እሞ ምስ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኮፍ ኢሉ ከመይ ንክድ እዚ ማለት ንህወደግ ከመክርቦ ማለት ኣይኮነን ወይ ህወደግ ዘይንክዕ ሓይሉ ኮይኑ ይቀፅል ማለት ኣይኮንኩን ግን ህወደግ ንባዕሉ እውን ኣካል ናይቲ መስርሕ ኮይኑ ኣካል ናይቲ መፍትሒ ኮይኑ ካልኦት ናይ ባዕሎም መስተዋፅኦ ዝገበርሉ ተወዲቦም ብሰላማዊ መንገዲ ንኢህወደግ ካብ ስልጣን ስካብ ምውራድ እውን ዝኽእልሉ መንገዲ ክፈጥር ንባዕሉ ድብሉ ክኾንሎም ተዘይኮይኑ ዝኸፈ እዩ ንኢህወደግ እውን ከቢድ ዋጋ ዘኽፍለ እዩ ንደገፍቲ እውን ማለት እዩ ኢህወደግ ነቶም ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ፖለቲካዊ ውድባት እውን ከዳምፆም ክኽእል ኣሎ ፍሉጣት ሰባትን ዶክተር ነጋሶ ንፕሮፌሰር በየነ እዚኣቶም ናይ ፖለቲካ ውድባት ኣባላት ወይ መራሕቲ ጥራሕ ዘይኮኑስ ዓበይቲ ዓዱ ሕዚ ዶክተር ነጋሶ ሕዚ ናብነት ኢሎም ኢህወደግ ሓዊስካ ኩሎም ፖለቲካ ውድባት መንግስታዊ ዘይኮኑ ውድባታት መራሕቲ ሃይማኖት ፍሉጣት ምሁራት ኮይኖም ሳይዘ እኒሆ ከመይ ንፍታሓዮ እንታይ ንግበር ዝብል ተዘይርኢና እቲ ዓዲ ነዚ ተጠቂሞም ናይ ወፃኢ ሓይልታትን ከፍርስዎ ይኽእል እዮም እዚ ወደግ ውን በይኑ ዝሕ ዘሎ ፀገም ክፈትሒ ዝኽእል ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ቅሪቦም ነይሮም ስለዚ ንዚኦም ድሕር ትደፍ ኮይንካ ህዝቢ ዘለዎ ማለት ናብቶም ካሊእ እዩ ወደግ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ክርአ ንደሊ ናብ ዝብሉ ሓይልታት ምድፋ እዩ ዝኸውን ዝበዝሕ ዜጋ ስለዚ ነቲ ዝበዝሕ ዜጋ ኣብቲ ማእኸላይ ዝኾነ ቦታ ንምሓዝ ሰላማዊ ሽግግር ንምምፃእ ተረጋጋዕቲ ዓዲ ንምፍጣር እዚ ወደግ ህዝቢ ኩሉ ክቋፀር ምላይ እዩ ናብ ዳርጋ ኩሉ ምስኣን ዘምርሕ ዘሎ ካልኣይ ፕላን ቢ ወይ ከዓ ትልሚ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ሕዚ እቲ ትልሚ ሓደ ከዓ እዩ ብመንግስቲ ን4ርባዓ ሓምሳ ዓመታት ገቢኡ ኢትዮጵያ ባዕሉ በይሉ ኣብ ማእኸላይ ኢኮኖሚ ኣፅሑ ብድሕሪ ዲሞክራሲ ክመፅ ተቀዳማይ ምርጫ እዚ እንተዘይተካኢሉስ ካይሊ ይግበር ዝብል ግን ካልኣይ ትልሚ ከብል ክኽእል ኣለኹ ኣብ ዝፍጠር ዘሎ ማሕበረሰብ ንዓና ክንዘ ይዕገሰልና ምክንያቱ ንሕና ጥራሕ ኣይኮና ናይ ሓበሬታ ምንጪ ንሕና ጥራሕ ኣይኮናን ሓበሬታ ዲሞክራሲ እናቆንጠልና ንዎ ብካሊእ መንገዲ ይረክብ ዲሞክራሲ እንታይ ምኾነ ብካሊእ ዓዲ ሰሚዕ እዩ ይረአዩ ስለዚ ነቲሕና ዝሓሰውናዮ ፖለቲካዊ መስርሕ ዘይሽከም ማሕበረሰብ ፈጢርና ኣለና እንታይ ንግበር ዝብል ገዛ ፓርቲን ኮፍ ኢሉ ንባዕሉ ክርኢ ክእል ኣለዎ ስልጣን ምሕላፍ እንታ ዳ ኮይኑ ዝሓሸ መፍትሒ ንሱ ምግባር ዘይኮይኑ ዋጉ ብዙሕ ይኸውን ዘይሰፋዕ እውን ኢለ ዝግምት ካልእ ከዓት ፓርቲ ብብዙሕ መንገዱ ኣዕሙ እናደኸም እዩ ሕዚ ሓደ ብዙሓት ወቅትታት ኣለዉ ካሊእ ትረፍስ ብትምህርቲ ሕዚ ስነ ዜጋ እናተምሃረ ዝወፁእ ዜጋ ብዙሕ እዩ ዳርጋ ትሕዚ መንእሰይ ንብሎ ስካብ 30-20 ግዛሕን ዓመት ዘለዎ መንእሰይ እንታይ ማለት እዩ ሕገ መንግስቲ እንታይ እዩ ዲሞክራሲ እንታይ እዩ ሰብኣዊ መሰል እንታይ እዩ ከመይ ዝኽበር እዚኦም ይፈልጥ እዩ እዚህ ተማሃይሩ ካት ከለብ ደገ ነዚ ከመፋል ሙሱ ሀገር ከመልዋጥ ይዘሽ ሀገርካ ትነፍረሽ ማጣጣፋ ነዚ ተስተናገድ ከመሃል ይዘሽ እዚዮም እዚዮም ነገረ ተዘይ ከይዱ ፍርዓ ንደዘይ ተስተናገድ ኾይኑ ካሊ መፍተት ካሊ ጫፍት ዓመት እዩ
ስድማ ናብ ካሊ ጫፍ ዘወስድ ናብ ሕድሕድ ኩናት ናብ ካልኦት ሃገራት ከም በዓል ሩዋንዳ ገለ ዝኸድኦ መንገዲ ከምምሃል ማለት እዩ
ብትክክል እዩ ሕዚ ዘለና ልወቅት ከዓ ብጣዕሚ ተኳስሐ እዩ መንግስቲ ንምውራድ ዝቕልል ካሊእ መንግስቲ ንምፍራት ኣብ የመን ንሪኢ ኣለና ኣብ ሊብያ ንሪኢ ኣለና ኣብ ቱኒዝያ ኣብኢራቅ ቀሊል ኣይኮነን ሕዝዋን መንግስቲ ክወርድ ይኽእል እዩ ንዑ ተረጋግአ መንግስቲ ምስራት ግን ኣብዚ ሕዝዋን ብጣዕሚ ዝኸበደ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ሓታት እዮም ኢዶም ዘእቱ ካብ ውሽጢ ይኹን ካብ ደገ ኢትዮጵያዊ ተፈለጥ ትኸውን ካብዚ ስለዚ ስጋኣታት እውን ካብዚ ዝምጭ እዩ ኮፊና ንሕዚ ተደራዲርና ኮይንና ህዝቢ የፍቲ ለውጢ እምነት ንድሕር ዘየምፅቡ ስጋት ዝተመልኦ ኩነታት እንተደኣ ኮይኑ እሞ ሸተት ከልካ ሎሚ ብጣዕሚ ከቢድ ንምላስ ሶማልያዊ ንርኢ ኣለና ኮ ሓንቲ ግዜ ሸተት ምስ ወለቶም መሊስካ ምምፅእ ኣብያቶምና ከቢድቱ ቀጠና እውን ዓለም ለካውን ኩነታት ስምስ እውን ኣብ ግምት ክነእት ኣለና ኩላትና ባህላይ
መምህር ገብረ መድሕን ገብረ ሚካኤል ካብ ከተማ መቐለ ንግዜኻ ይመስግን
ያኒል ኣነ እውን ሓሳባይ ንሰማዓት ተካፍል ስለ ዝበርሰ ንገብረ
ኣብ ኩነታት ኢትዮጵያ ዘተኮረ ርእቶ ዜጋ ክትሰምዑ ፀኒሕኹም ይቐኒልና ክንቅፅለሉ ኢና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ፓትሪሻ ሃስላክ ዝሓለፈ ነሓሰ 11/2016 ጁልያ ታፍት ፋንድ ዝተባህለ ልግሲ ንስደተኛታት ዝኸውን ንኣህጉራዊ ኮሚቴ ምድሓን ጨንፈር ኢትዮጵያ ንምውሃብ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፊርማ ስነ ስርዓት ተራኺባ ነይራ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ዝበዝሑ ስደተኛታት ሒዛትሉ ኣብ ዘላ እዋን ምስ ኣህጉራውያን ትካላትን መንግስትን ምሽራኹ ደስ ይብሎ ኢትዮጵያ ንድልየት ስደተኛታት ኣብ ምምላስ ዝፃወቶ ዘላ ኣገዳሲ ተራ ካብ መንጎ ንዋዕላ ፕሬዚደንት ኦባማ ዘተኣናገዳ 7 ሃገራት ክትከውን ኣኽኢልዋ ኣሎ እቲ ዋዕላ ምስቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት መስከረም 20 እዩ ክካየድ ግዙፍ ቁፅሪ ዘለዎም ስደተኛታት ዝሓሸ ህይወት ንምድላይ ሓደገኛ ጉዕዞ ይገብሩ ኣለዉ ሚልዮናት ሰባት ድማ ኣብተን ዕቕባ ዝሓቱለን ሃገራት ነዊሕ ክፅበዩ ይግደዱ ገሊኦም ናይ ስራሕ ኮነ ናይ ትምህርቲ ዕድል ይሓፅሮም ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝቃረበሉ ዘሎ እዋን ኢትዮጵያን ዩናይትድ ስቴትስን ከምኡ ውን ካልኦት ኣተኣናገድቲ እቲ ዋዕላን ካልኦት ኣባል ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ሃገራትን ነቲ ብድሆታት ንምርኣዩ ክፅዕራየን 2015 ሚኒስትሪ ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍሊ ህዝቢ ስደተኛታትን ኢሚግሬሽንን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ስደተኛታት ዝውዕል ዳርጋ 82 ሚልዮን ዶላር ኣበርኪት እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ዛጊት ልዕሊ 66 ሚልዮን ዶላር ወሲኽሉ ኣሎ ሚኒስትሪ ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣይኣርሲ ነዚ ናይ ሎሚ ዘመን ጁልያ ታፍት ፋንድ ተሸላሚ ምዃኑ ይሐጉሶ እቲ 25,000 ዶላር ንመብዛሕትኦም ካብ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝመፁ ልዕሊ 21,000 ስደተኛታት ንጹሩይ ማይን ምፅርራይን ክውዕል እዩ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ስደተኛታት ንምሕጋዝ ምስ ኣይኣርሲን ምስ ካልኦት መሻርክቲ ኣህጉራውያን ትካላትን ምስርሑ ክቕፅል ተስፋ ይገብር
ሰማዕትና ቀፂሉ
ክትሰምዕዎ ዝፀናሕኩም መርገፅ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባረቕ ርእሲ ኣንቀፅ እዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ርእቶታትኩም
ኣብዚ ቕንያት እዚ ኣብ ዋዕዋዕን ሓድሽ ዜና ንኢልኩም ብዛዕባ እቲ ስፖርታዊ ኢትዮጵያዊ ተቃውሞ ከም ዝገበረ ውዕውዕ ዜና ኢልኩም ኣመሓላለፍኩምሞ እንተኾነ ግን ኣብዚ ቕንያት እዚ ሓደ ሰባዕ ኤርትራዊ ነታ ናይ ፋሽስትን ነታ ናይ ሽፍታን ህግደፍ ዝኾነት ባንዴራ ከቃፅላ ምስ ተረአየ እዚ እውን ሓደ ውዕውዕ ዜና ኮይኑ ቀኒ እዩ እሞ ረድዮ ብየ እንታይ ደኣ ኮይንኩም እዚ ውዕውዕ ዝኾነ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዓብዪ ፖለቲካ ከፊቱ ዘሎ ነዚ ደኣ ከተቃልሕዎ ዘይከኣልኩም ስለዚ ህዝብና ኣብ መንጎ ሓቅን ኣብ መንጎ ሓሰትን ዘሎ ክፈልጥ ምእንትን እዚ ናትኩም ሚድያ ከዓ ዓብዪ ሚድያ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ውዕውዕ ዘሎ ዜና ብዛዕባ እዚ ክትዛረቡ የዘኻኽረኩም ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ብመጀመርያ ዝተዋህበኒ ዕድል የመስግን። ብምቕፃል ዶክተር ኣረጋዊ ዝረከቦም 16 ሰባት ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ጨይርካ ግዜያዊ መንግስቲ ህዝቢ ዝድግፎ ምትካልን ብድሕሪኡ ቀፃልነት ናይቲ ሃገር ኣውሒስካ ብመርሕ ሰብ ምምራፅ ተባህለ ሓድሽ ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ርእቶ ሂቦም ግን ምስናት ሰባት ብእውነት ብናይ ወያነ ጥቕሚ ተገዚኦም ዝኾነ ዳኣ እምበር ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይውክሉ ነዚ ፅቡቅ ሓሳብ ይቃወሞ ኣለዉ። ብእውነት ኣብቲ ምሕዋተይ ብሓይሽ እንተግበርና ሓይሽ እዚ ሃገር እዚኣ ናብ ሰላም መሪሓ ክትከይድ ንድሕር ኮይና እዚ ስርዓት ዘሎ ስርዓት ወያኔ ጠቕሊ ንክእል ኣሎ። ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካኤል ክሊንተን ቨርጂኒያ ይቐኒ የለን
ሓደ ሓታቲ እንታይ ኢሉ በዓል ኣረጋዊ በርሄ ከም በዓል ሻዕብያ ከም በዓል እስያስ ኣፈወርቂ ወይ ካልእ ዘለዎ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያዊን ከምኡ ስጋዕ መጨረሻ እንተተዋጋእሲ ምተዛረብካ ንህዝቢ እውን መሓላኻ ኢሉ ኣመሓላለፉ ስጋዕ መጨረሻ ተዋግኦ ዶ ኣይኮነን እዞም ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ይኹኑ ኣብ ኤርትራ ይኹን እዚ ሃድሙ ዘለዉን ገለ ዝእሰሩን ስጋዕ መጨረሻ ተዋግኦ እንዲኦም ከፊእዎም ዘሎ ካብ ከምዚ ምባል ግዳ እቲ ደብ ስለምንታይ ሒዝኩም ሓተት ትበዕልኹም እቲ ደብ ግደፍዎ ካርታ ክተቕርቡ እውን ኣይከኣልኩምን እቲ ቀይሕ ባህሪ ከዓ ውዕል ነርና ብሓደ ገንዘብ እዩ ነይሩ ውዕል ከዓ ነርና ሓቢርና ክንሰርሕ እዚ ኢልካ እንተተሓትት እቲ መሰረት ዘለዎ ከዓ ምኮኖ ሞ ንትውልድን ተሓሰብካ ዝሓሸ ዩ ዝሓወ እዩ ዝሓተትካ ይሕቶ እጉጉዩ ቅቡልነት የብሉን ስለዚ ስጋዕ መጨረሻ ዝተዋግኡ ይኸፊእዎም ዘሎ እምበር ኣቐዲምና ዘምለትናስ ሰላም ኢና ዘለና።
ብዛዕባ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ እዚ ቅረቦ ሓሳብ ሓደ ወዲ ከም በዓል ገለዶ ከም በዓል ረጋሽ ከምተኣልስካ ነርካ ሳብ መጨረሻ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ግን ኣረጋዊ በርሀ ነቶም ዝነበሩ ሓያላት ዝበሃሉ ጠላእቲ ከም በዓል ኢያፓ ጀብሃ ኢዱ ካብ ስሮም ምሒዙ ዝደብሮዮም ትግራዋይ ቆሪኦ ክነብር ዝገበረ እዩ ኣረጋዊ በርሀ። ስለዚ ሓደ ሓደ ኣብቲ መሪሕነት ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ካብ ክልተ እውን ይወዘን እዮም ኣረጋዊ በርሀን ግደይ ዘራፅን ፖለቲካ ይኹን ብኩሉ መዳያት ብርእሲኦም ስለ ዝነበሩ ሕጂ ጠላእቲ ጠፍዮም እዮም። ሕጂ ግን ነዚኦም ተዘትፊናዮም ኣብ ስልጣን ከምዝላይ ንህዝቢ ትግራይ ብባርነት ክንገዞ ይንኽእልን መሬቱን ክንሕድጎ ይንኽእልን ክንጭሕጭሆ ይንኽእልን ኢሎም ስልጣን ስለ ዝደልዩ ሓደ ሓደ ደቂ መሳፈንቲ ዝነበሩ ዘይምክቶም ምክስ ዝበልዑ ዘይበርበርዎ መዓር ዝበልዑ ዘይሓረስዎ እኽሊ ዝበልዑ ነይሮም ኮ ኩሎም ገስገስቲ ኮ ይኮኑን ደቂ ፊዳላት ብናይ ሰብ ገንዘብ ብናይ ትግራይ ህዝቢ ገንዘብ ዝሓወዩ ብጉቦን ስለ ዝነበሩ ውሕዳት ኣብ ፅግዕ ኢሎም ንሳቶም ዳዮም ከይቃለስ ገይሮምሞ እምበር ባዕሉ ኣይኮነን ወፂ ሞ ኣብዘይ ትፈልጦ ቃላይ ኣቲኻ ይተሓምስ ሕምስ ከለካ ውኒ ምስ ክዳንካ ይተሓምስ ክዳንካ ውፅካ እዩ ዝሕምስ ይቐኒየለ
የቀኒልና ውሃብቲ ርእቶ ክንፋንወኩም ሰናይ ቀዳመ ሰንበት ሰነይ ክሳብ ንራኸብ በዛ ናይ ሪሃና This is what you came for. Monsieur Mansi has will to be the mark of Fanokum, Rohleti. And everybody's watching her, but she's looking at you.